Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi internetdə azadlıqradiosu.site vasitəsilə, TürkSat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəyiz ki, Rusiyadakı azərbaycanlı icmaları Bakıdakı hakimiyyət haqqında nə düşünür? Azərbaycanda icbari avtomobil sığortası və sığorta şirkətləri nə işə yarayır? Ukraynalılar seçkidən öncə niyə səslərini satırlar? Və cinsi əlaqə pozaları, kamasutra motivləri şokoladların üstünə necə düşüb? Kontekstdə günün sualı isə Rusiyadakı azərbaycanlıları ermənilərlə yaxınlaşmağa görə qınamağa dəyərmi? 057441107 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun ki, bugün Azərbaycanda müqəddəs Qurban bayramı qeyd olunur. Səhər saat 9-dan Bakıdakı Təzəpir və Göy məscid, habelə bölgələrdəki məscidlərdə bayram namazları qılınır. 4 günlük Qurban bayramı bugün Məkkədə də qeyd olunur. Məkkə Kəbə ətrafında keçirilən mərasimdə dünyanın 160 ölkəsindən təxminən 1,4 milyon zəvvarın iştirakı gözlənilir. Bakıda Formula 1 City Challenge yarışı çərçivəsində təlim yürüşləri başlayıb. Yarışda 10 komanda olmaqla hər komandanı 2 sürücü pilot təmsil edir. Artıq iştirakçılar ilk təlim yürüşü keçiriblər. Yarışları dünyanın 120 ölkəsində 300 milyona yaxın adam izləyəcək. Yarışlar oktyabrın 28-nə dək davam edəcək. Bu yarış bundan əvvəl Budapeş və Buxarestdə keçirilib. Əfqanistanın Maymana şəhərində məsciddə törədilmiş partlayışda 40-a yaxın adam ölüb, 50-dən çox adam yaralanıb. Terror aktı Qurban bayramı günü keçirilən ibadət vaxtı törədilib. Fəryab əyalətinin qubernatoru Məhəmmədullah Bataş. Terror aktı ibadət bitdikdən sonra məscidin qapısı ağzında törədilib. Nəticədə diləyə gəlmiş yoxsul və dul qadınlar, uşaqlar da daxil olmaqla 40-a yaxın adam ölüb, 50-dən çox adam isə yaralanıb.
İdadı zəxmiyə, bir səs, 50 nəfər əs.
Məhəmmədullah Bataş, partlayışa görə cavab tehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Sakharov mükafatı bu il İranlı hüquq müdafiəçisi Nasrin Sodite və kino rejissor Cəfər Pənahiyə verilib. Qərar mükafatı təsis edilən Avropa parlamentində qəbul olunub. Nasrin Sodite ötən il ölkənin milli təhlükəsliyinə ziyan vurma tamilə 11, Cəfər Pənahiyə isə 6 il həbs cəzası alıb. Avropa parlamentinin Niderlandlı nümayəndəsi Marati Şaki. Marata Şəkə ümid edir ki, bu onların və İranda ədalətsiz mühakimə olunmuş digər siyasi məhbusların tezliklə azadlığa çıxmasına kömək edəcək. O ümid edir ki, bu İran rejiminə bir siqnal olacaq ki, beynəlxalq aləmə yaxınlaşmaq üçün onun hələ də seçimi var. Marati Şaki, Nobel sülh mükafatçısı İranlı hüquq müdafiəçisi Şirin Ebadisə bildirib ki, bu mükafat beynəlxalq aləmin diqqətini daha da İranda insan haqlarının vəziyyətinə yönəldəcək. Ukraynanın həbsdə olan keçmiş baş naziri Yulia Timoshenko bazar günü keçiriləcək parlament seçkisində prezident Viktor Yanukovicin regionlar partiyasına səs verməməyə çağırıb. Timoshenkonun bəyanatında deyilir ki, Yanukovic mafiyasının hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması nəinki müxalifətin vəzifəsi, eyni zamanda diktatura ilə ümumi mübarizədə əsas məqsəddir. Yulia Timoshenko deyir ki, əgər Yanukovic bir seçkidən sonra siyasətçi kimi qala bilsə, o diktatura quruculuğunu başa çatdıracaq və heç vaxt hakimiyyəti könüllü verməyəcək. Timoshenko Rəy sorğularına görə Timoshenkonun bloku, boksçu Vitali Klitskonun yaratdığı zərbə hərəkəti ilə birlikdə hərəlik ikincidir. Öndə isə Hakim Regionlar Partiyası gedir. Keçmiş başnazir Yulia Timoshenko səlahiyyətlərini aşmaq tamilə hazırda 7 illik həbs cəzası çəkir. Rusiyada müxalifətdə olan Sol Cəbhə Hərəkatının koordinatoru Sergey Udalsova qarşı rəsmi ittiham irəli sürülür. Bu, Rusiyada kütləvi ixtişaşlara hazırlıqda ittiham olunur. Bu barədə İstintaq Komitəsinin nümayəndəsi Vladimir Markin məlumat verib. Sergey Udalsov ittihamı rədd edir. Bir neçə gün əvvəl onun iki tərəfdarı həbs edilib. Onlar ölkədə kütləvi qarşı durmalara hazırlıqda ittiham olunurlar. Və sonda Belarus müxalifətinin liderlərindən biri prezidentliyə keçmiş namizəd Andrey Sannikov Böyük Britaniyadan siyasi sığınacaq alıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Belarus xidməti Sannikov həyat yoldaşı jurnalist İrina Xalifə istinadla xəbər verir. Andrey Sannikov 2010-cu ildə keçirilmiş prezident seçkisindən sonra bir sıra müxalifət liderləri ilə birlikdə həbs edilmişdi. Amma bir qədər sonra prezident Aleksandr Lukaşenkonun fərmanı ilə əfv olundu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz və Qurban bayramınız da mübarək. Kontekst proqramına isə bu həftə Moskvada keçirilən Azərbaycan və erməni diasporalarının nümayəndələrinin görüşü ilə başlayacaq. Həmin görüşdə iki xalq arasında dostluq münasibətlərinin yaradılmasından danışılırdı. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davam elədiyi, hələ həll olunmadığı bir vaxtda bu görüş və oradakı bəzi açıqlamalar da bir mənanı reaksiya doğurmadı. Hətta xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov və Azərbaycandan bəziləri bu görüşdə iştirak edənləri ittiham da elədilər. Az qala satqınlıqdan tutmuş Rusiyanın siyasətini müdafiə eləməyə qədər. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı görüşdə Azərbaycanlı icması adından təşkil edən Azərros Milli Mədəni Muxtariyyətinin rəhbəri Söyün Sadıxovla söhbətləşib, həm bu görüşdən, həm də Rusiyadakı Azərbaycanlı diasporalarının Bakı ilə əlaqələrindən danışıblar.
Söyüm əlim, son günlər sizin də iştirakınızla yeni təşkilat yaranıb. Bu təşkilat Moskvada yaransa da Bakıda rezonans doğurdu. Onun ilki hakimiyyətinin əleyhinə olması, Kremlin sifarişi ilə yaranması haqqında ehtimallar səsləndirilir. Sizdə nə eşidək? Bu təşkilatın, bu qurumun yaratmaqda məqsəd nədir?
2001 года хотели создавать это координационного совета.
Biz hələ 2001-ci ildə Koordinasiya Şurasını yaratmaq istəyirdik. Koordinasiya Şurasında bir neçə qurum, axsaqqal yığışıb bəzi məsələləri həll etməli idi. Reallıq budur ki, Rusiyanın əyalətlərində nə Rusiya-Azərbaycanları Konqresinə, nə də Azərros Federal Milli Mədəni Muxtariyyata tabi olmaq istəyirlər. Onlar arasında həmişə intriqalar var. Bu intriqalar olmasın deyə biz təşkilat yaratmaq istədik. İstəyirik ki, bizim övladlarımız özlərini Rusiyanın bərabər hüquqlu vətəndaşı saysınlar. Bələdiyyə, parlament seçkilərində iştirak eləsinlər. Məqsədimiz budur. Ancaq nədənsə buna qısqancılıqla yanaşırlar. Mən sizin radio vasitəsilə 2001-ci ildə bizimlə belə bir koordinasiya şurasının yaradılmasından danışan Zeynal Nağdəliyevə də, Nazim İbrahimova da, Polad Bülbüloğluna da sual vermək istəyirəm. Niyə bu gün susurlar? Niyə düzünü danışmırlar? Azərbaycanda yazırlar ki, güya bu Putinin, Kremlin tapşırığıdır. Bu cəfəngiyyatdır, ağ yalandır. Heç bir Putin, Kremlin mənə söz deməyib.
Amma razılaşın ki, belə nüfuzlu adamların, tanınmış adamların bir yerdə toplanması dərhal diqqət çəkir Bakıda. Araz Ağalarov, Vahid Ələkbərov, Rüstəm İbrahimbəyov, o da hətta Azərbaycan hakimiyyətindən narazı idi. Abbas Abbasov.
Bu adamlar aliqarx olanda nə olar ki, onlara da həmişə şikayətlər gəlir. Onlar da Azərbaycanlılardır, onların da öz avtoritetli nüfuzlu adı var Rusiyada.
Siyahıda Abbas Abbasovun da adı var.
Почему Аббас Аббасова избирали? Потому что Аббас Аббасов, он был первым заместителем правительства Азербайджана.
Niyə Abbas Abbasov? O uzun illər dövlət işində işləyib, baş nazirin birinci müavini olub. Rəhmətli ümummilli lider Heydər Əliyevin yaxın adamı idi. O İlham Əliyevin də yaxın adamı idi. Ramiz Mehdiyevin də yaxınıdır. Düşündük ki, Abbas Abbasovun namizədliyi hakimiyyəti şübhələndirməyəcək. Hamı başa düşəcək ki, bu təşkilat lazımdır. Ancaq nədənsə bilmirəm, ailə səviyyəsində bu təşkilatın yaranmasını aqressivliklə qarşıladılar. Biz dəfələrlə Ümumi Rusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Rusiyadakı rəhbəri Mikhail Süyonova müraciət etmişdik ki, bu qurumun təsisçilərindən olsun. Bir də fikir verin, Rüstəm İbrahim Bəyov, Telman İsmailov, İskəndər Xəllov, Abbas Abbasov, Vahid Ələkbərov, Araz Ağalarov, Ümrusiya Azərbaycanları Konqresi Ali Şurasının üzvləridir. Ona görə bu adamlara şübhə ilə yanaşılmasına təəccüblənirəm. Özləri özlərinə inanmırlar. Kreml heç nə sifariş etməyib. Rusiya Azərbaycanlıları Azərbaycana heç vaxt xəyanət etməzlər.
Nikada protiv Azərbaycana.
Həsələm, belə başa düşdüm ki, sizin siyasətə gəlmək fikriniz yoxdur. Yəni, bu yeni yaranan təşkilatın siyasətlə əlaqəsi yoxdur və konkret növbəti prezident seçkiləri ilə.
Qətiyyən, bu siyasi təşkilat deyil, bu koordinasiya şurasıdır. Azərbaycanlı icmalarını idarə etmək üçündür.
Onda niyə siz Bakıdakıları qıcıqlandırdınız? Səbəb nədir sizcə?
Düzü, mən təəccübləndim ki, niyə axı, niyə? Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurası yaratması haqda Ramiz Mehdiyev də məlumatlandırılmışdı. Zeynal Nağdəliyev də həmçinin. Eləcə də Mikhail Süyonova demişdik ki, qüdrətli diaspora yaratmaq istəyirik. Diaspora o deyil ki, 20 adam uyğuşub bir-birini tərifləsin. Bizim diaspora onda güclü olacaq ki, Dumada deputatlarımız olacaq, Federasiya Şurasında üzvlərimiz olacaq, xeyli məmurlarımız, hərbçilərimiz olacaq.
время наше.
Бәс, Өмәрім, Азербайджан хакимияті хақында не фікірләшірсіз?
Yani могу говорить об...
Хакимиятін фаалиятінің яхшы я піс olması хақында vətəndaşlar fikir demәрлер. Мән sonuncu дәф Азербайджанда 2006-cı ilde olmuşam. Buna görə də heç cür deyə bilmərəm ki, Азербайджан хакимияті яхшыды я yox.
Хороший власть Азербайджана, плохой власть, это я не могу сказать.
Бәс, миллиардлары olan bir ölkədən 2 milyon адамın çörək dalınca Rusiyaya getməsinə necə baxırsınız?
Bu normaldır. Seri dağılandan sonra bu mümkün idi. Amma indi hakimiyyət neftdən, qazdan gələn pulları Azərbaycan iqtisadiyyatına qoymursa, cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyəti buna münasibət bildirməlidir. Ancaq onu deyim ki, son illər miqrantların sayı azalmağa başlayıb elə bil.
Oldu, sevməlim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşmişdi. Rusiyadakı Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyəti Nazər Rosun rəhbəri Söyün Sadıxovlan və kontekstə günün sualı da bundan bağlıdır ki, Rusiyadakı Azərbaycanlıları ermənilərlə yaxınlaşmağa görə qınamağa dəyərmi sizə 057441107 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekstə sizin də fikriniz olsun. Ulay Azərbaycandan ki, erməni ilə belə münasibət olar, nə olsun ki, Rusiyada yaşayanda. Başqa dinləyicilərimiz yazır ki, Azərbaycanlıların düşməni ermənilər yox, İlham Əliyev və başının dəstəsi də ermənilərlə isti münasibətlərə pis baxmıram. Digər bir dinləyici yazır ki, bu mafiyanı tanıdıqca ermənilərə hörmətim günü-gündən artır. Hamıya aydındır ki, bizim hökumət ermənilərdən qat-qat pisdir. Demagoq imzası ilə dinləyicimiz yazırdı. Siz de fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441107 nömrəsinə SMS göndərməklə. Rusiyadakı azərbaycanlıları ermənilərlə yaxınlaşmaq cəhdlərinə görə qınamağa dəyərmi? Sualı ilə bağlı və bu kontekstdə sizin də fikriniz olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda icbari avtomobil sığortası uzun müddətdir ki, olsa da kimsə onun effektivliyinə inanmırdı. Sonradan özəl sığorta şirkətləri də bu bazara girdi, bu xidməti göstərməyə başladılar və hər kəsi inandırmağa çalışırlar ki, bəs artıq Azərbaycanlı avtomobil sürücüləri də özlərini Avropalı kimi rahat hiss edə bilərlər. Yəni, iş şayət, qəza filan olarsa, əlavə stres keçirməyə ehtiyacı yoxdur. Hər kəsin icbari sığortası olanda günahkar müəyyənləşəcək və sonra onun sığortalandığı şirkət sənin təmir pulunu ödəyəcək. Amma jurnalist Nailə Bağrova ata sığorta şirkətində maşınını sığortaladığından sonra həmin vədləri real təcrübədə sınaqdan keçirəsi olub və nəticəsində Marif Çingizoğlu danışır.
Sərləşə aparılan müddətində maşını təmir eləmək olmaz. Amma mən maşını niyə təmir eləməməliyəm? Yəni 10 gün mən bir maşını gözləməliyəm, bu sərləşini aparılmalıdır. Daha sonra 10 gündə mən maşını təmir eləməliyəm. 20 gün, yəni mən və mənə xərər gətirən şəxs maşınsız qalmalıdır. Nəyə görə?
Jurnalist Nailə Bağrovanın bu sualları oktyabrın 24-dən sonra yaranıb. Belə ki, həmin gün Bakıda saatlarla davam edən tıxacda onun avtomobili əzilib. Dərhal icbari sığorta müqaviləsi bağladığı ata sığorta şirkətinə müraciət edilib. Şirkət nümayəndəsi avtomobilin xəsarətlərini qeydə alıb. Amma sahibinə dönə-dönə tapşırılıb ki, sənədləşmə davam etdiyi 10 gün ərzində onu təmir etdirməsin. Əgər etdirəcəksə, onda sığorta pulundan məhrum olacaq. Nailə Bağırova avtomobilinə cəmi 80 manatlıq ziyan dəydiyini və bunu istənilən vaxt ödəmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma bir şərtlə ki, sonra həmin pulu sığorta şirkətindən götürə bilsin. Amma sığorta şirkətinin qoyduğu məhdudiyyət onu bu imkandan məhrum edir. Həmsöhbətim hesab edir ki, bununla şirkət az məbləğli sığorta olunanlara pulu ödəməkdən yayınır.
Məncə bu sadəcə bir bürokratik bir addımdır və bunun arxasında o durur ki, insanlar sadəcə olaraq cana gəlsinlər və sığortada könüllü imtina edəsinlər. Bunun başqa bir izahı ola bilmir. Və bu, Azərbaycanın icbari sığortanın həqiqətən kağız üstündə olduğunu bir daha sübut edir.
Ata sığorta şirkətindən onun müştərisini maraqlandıran suallara heç bir cavab ala bilmədik. Şirkətdən bildirdilər ki, bayram günü ilə bağlı bu məsələlərə şərh verəcək mütəxəssis işdə deyil və bu səbəbdən də şirkət məsələyə yalnız iş günləri aydınlıq gətirə bilər.
Siz zəhmət olması birinci gün zəmvurunda, bugün iş günü deyil, bugün heç kəs yoxdur burada.
Ekspert Samir İsmail sığorta şirkətinin təmirlə bağlı məhdudiyyətinin anlaşılan olmadığını düşünür. Deyir, avtomobili əziləndə sığorta şirkəti ona bir həftəyə cavab verib, amma təmirlə bağlı şirkətin hər hansı qadağası ilə qarşılaşmayıb.
Mən elə olubdur, şəxsən düzəltdirmişəm, sonra veriblər. Hətta elə olub ki, məsələn, başa ki, inan mənə təqribən bir aya veribdir. O mənə deyir ki, get, bizə prosedur uzun çək, get maşını düzəltdir, biz pulu verəndə cibimə qoyarız.
Amma Dövlət Sığorta Şirkətinin direktor müavini Avtandil Aciyev təmirlə bağlı sığorta haqqında qanunda belə bir məhdudiyyətin olmadığını deyir.
Belə söhbət yoxdur qanun verilirdi. Maşın qəza törənibdi. Hadisə olan günü sığortanın mütəxəssisləri gedib baxırlar maşına ki, onun zədələnmə dərəcəsini, o ekspertiz edirlər ki, hansı məbləğdə təqribən buna ziyan dəyib. Ondan sonra onu göndərirlər özlərinin müqaviləsi olan bir avtomobil təmir olan yerə və yaxud da ki, vətəndaş gedir, təmir elətdirir, o təmir xərcini gətirir ki, bunun təmirinə bir belə xərc çəkib ödəsinlər də belə. Dövlət sığorta şirkəti olaraq bizə belə hadisə baş verir, bizə məlumat gəlir, bizim mütəxəssislər gedir baxırlar. Sonra da avtomobili ya bizim müqaviləmiz olan proflaktoriya göndəririk və yaxud da ki, vətəndaşın öz istədiyi proflaktoriya göndərir, onu təqdim elə xərc metasımızı pulunu ödəyirik.
Avtandil Aciyevin sözlərinə görə qanunvericilikdə aydın şəkildə göstərilib ki, qəza baş verəndən sonra 7 gün ərzində sığorta şirkəti onunla müqavilə imzalayan vətəndaşın pulunu ödəməlidir. Nailə Bağırova isə sığorta şirkətinin təmirə qoyduğu 10 günlük məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını istəyir. Deyir, sığorta şirkətinin ona pul ödəməsini lap bir ildə gözləyər.
Marif Çingizoğlu, sığorta ilə bağlı sizin öz təcrübəniz varsa və ya şikayətiniz varsa Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz və avtomobili haqqında qəzadan başqa cür düşünənlər isə Bakıda keçirilən Formula 1 GT3 City Challenge yarışları ilə bağlı video reportajı isə Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu ay Gürcüstanda parlament seçkiləri keçirildi və Qızılgül İnqilabı ilə hakimiyyətə gələn Saakaşvili parlament seçkiləri nəticəsində faktiki olaraq çoxluğu itirdi, hakimiyyəti İvanişviliyə təhvil verməli oldu. Daha öncə Narıncı İnqilab nəticəsində hakimiyyət dəyişən və Ukraynada Narıncılar adlananlar da bu bazar keçiriləcək parlament seçkilərindən sonra yenidən hakimiyyətə gəlmək ümidi ilə yaşayırlar. Məsələ buradadır ki, Narıncıların prezident seçkilərində indiki prezident Yanukoviç uduzmasından sonra indi Gürcüstanda olduğu kimi o vaxtda deyirdilər ki, Ukraynada ən azından demokratiya qalib gəldi. Bəs indi necə olacaq? Yanukoviç demokratik seçkilərə imkan verəcəkmi? Ukraynalılar bu seçkidə kimləri seçə bilərlər, kimin arasından və ümumiyyətlə seçməyə həvəslidirlərmi? Elxan Nəsibli bütün bunlardan danışacaq və seçki yönünü Ukraynada gənclərin sosial şəbəkələrdə az qala ucdan tutma, səs atma kampaniyasının da səbəblərini araşdırıb.
Tatyan adlı tələbə VKontakte sosial şəbəkəsində yazır ki, öz səsini 400 hrivnaya, yəni 50 dollara satır. Tatyana ona da söz verir ki, səs verəndən sonra sübut kimi seçki bülleteninin şəklini göstərəcək. Tatyana yazır ki, kimə səs verəcəyinin onun üçün əhəmiyyəti yoxdur. Kiyevdən olan başqa tələbə Vladislav öz qrup yoldaşlarından 10 nəfərin səsini birdən satır, səsin biri 250 hrivnaya, yəni təxminən 30 dollara. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin müxbiri Irina Stelmach Vladislava zəng eləyib, deyib ki, səsi biraz ucuz versin. O da cavab verib ki, dostları ilə danışıb qiyməti deyəcək. Ukraynada tələbələr oktyabrın 28-dəki parlament seçkilərində öz səslərini sosial şəbəkələrdə satışa çıxarıblar. Səsin biri 150 hrivnadan 500 hrivnaya kimidir. 8 hrivna təxminən 1 Amerika dollarıdır. Səsləri tək-tək ya da 10-15-ni birdən satırlar. Sosioloji mərkəzin direktoru Andrey Bichinka bunu belə izah edir. Bu, iqtisadi sosial vəziyyəti göstərir. İnsanların əksəriyyəti ən yaxşı halda kasıb yaşayır. Ona görə də səslərini satmağa hazırdılar. Seçki qanunvericiliyi üzrə ekspert Andrey Qusak isə deyir ki, qanunla səsini satmaq cinayətdir. Qusakın sözlərinə görə öz də qanunla cinayət məsuliyyətini səsi alan yox, satan daşıyır. Demokratik Təşəbbüslər Fondunun sorğusuna görə bir səsə 6 dollardan 65 dollara kimi pul verilsə, öz səsini Ukrayna seçicilərinin 10%-i satmağa razıdır. Bütün bunları Azadlıq Radiosu Ukrayna Seçkiləri Komitəsinin sədri Aleksandr Çernenkadan şərh etməyə xahiş edib. Ekspert deyib ki, Ukraynalı seçiciyə təzyiq eləmək çətindir, seçicini satın almaq isə asan. Oktyabrın 28-dəki seçkilərin özünə gəlincə, bu Viktor Yanukovic prezident olandan sonra ilk parlament seçkiləridir. Seçkidə onun Regionlar Partiyası qalib gəlsə, Ukraynada prezident hakimiyyəti güclənəcək. Siyasi təhlilçi Viktor Bala deyir. Bu, Ukrayna üçün çox əhəmiyyətli seçkilərdir. Biz Rusiya ssenarisinə gedirik. Biz nəinki aşağıdan yuxarıya prezidentə şaquli tabiçilik görürük, bu şaquli tabiçilik güclənir. Rəis orqularında hakimiyyət partiyası irəlidədir, seçkilərin 23% regionlar partiyasını dəstəkləyir. Bu partiyadan başqa 5%-li həddi birləşmiş müxalifət, Komünist partiyası və UDAR keçə bilər. UDAR peşəkarlar arasında boks üzrə dünya çempionu Kliçkonun hərəkatıdır. Bu partiya həbsdə olan Yuliya Timoşenkanın vətən partiyası ilə populyarlıqda yanaşı gedir və hakim partiyaya sınağa çevrilib. Seçkidə başqa idman ulduzu Şeva da iştirak eləyir. Şeva Milan klubunun keçmiş ulduzu, Qızıl Topun qalibi Şevçenkanın ləqəbidir. 36 yaşlı futbol ulduzu Ukrayna İrəli Partiyasından namizəddir. O deyir ki, diqqətini idman məsələlərində cəmləyəcək. Çünki Ukraynada uşaqların 70% adi idman hərəkətlərini eləyə bilmir. Hakimiyyət partiyası isə digər ulduzu, pop müğənni Taisiya Pavaliyi öz sıralarına cəlb edib. Pavaliyə partiya siyasında hətta ikinci yer verilib.
Elxan Nəsibli, Ukraynada keçirilən seçkilərin demokrati bol olub-olmayacağını bu bazar günü Azadıq Radiosu.az saytını izləməklə xəbər tuta bilərsiniz. Rusiyada isə demokratik seçkilər təcrübəsi artıq Putin hakimiyyətə gələndən sonra yavaş-yavaş tamamilə unudulur. Putin hakimiyyətə gəlməsindən sonra bir çox yerli hakimiyyət orqanlarında da təyinat yoluna, təyinat prinsipinə keçməsinin ardından bəzən Tatarstan kimi yerlərdə qərbə nüanslar da ortaya çıxır. Məsələn, bu il olduğu kimi mart ayında Tatarstan Daxili İşlər Naziri olan Askat Safarov polisdə işgəncəni əsaslandıran kitab yazandan və polis məntəqəsində işgəncədən ölüm halları ortaya çıxandan sonra istifaya getməli olmuşdu. Amma sonra təkrar prezident seçilən Putin onu başnazir təyin elədi. Bu təyinatın üstündən az keçməmiş, Tatarstanda polisdə işgəncə ilə öldürülən bir şəxsin video görüntüləri də indi yayılıb. Ətraflı Kəbrəm Dilavəri.
Rusiyada polis məntəqəsində saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılmış video yeni qalmaqal yaradıb. Hadisə Tatarstanda baş verib. Videoda kiçik bir kamerada tək oturmuş şəxs görünür. Sonra bir neçə şəxs kameraya daxil olub onu üzüstə yerə uzadır. Əllərini və ayaqlarını qandallayır. Bundan sonra həmin şəxslər kameranı tərk edir. İşgəncə verilən adamsa kamerada əl ayağı bağlı vəziyyətdə qalır. Bir müddət sonra onu qandallayan şəxslər yenidən kameraya qayıdır. Onu qaldırmaq istəsələr də o bir daha qalxa bilmir. Bu hadisə polis məntəqəsində baş verib. Həmin adamlar da polis işçiləri olub. Ölən isə Pavel Drazov adlı şəxsi. Hadisə fevral ayında olub. Görüntülər isə polis məntəqəsinin kamerasında qeydə alınıb. Hadisə fevralda olsa da hüquq müdafiəçilərinin əlinə indi düşüb. Video görüntülər də elə internetdə indi yayılıb. Bundan əvvəl isə Pavel Drazovun ölümünün səbəbinin xəstəlik olduğu bildirilirdi. Görüntülər yayılandan sonra Tatarstan hakimiyyəti tədqiqat aparacağına söz verib. Tədqiqat komitəsinin sözçüsü Elvira Qazizova.
Polisin saxlanmış şəxsi qarşı hərəkətlərini nümayiş etdirən və internetdə yayılmış bu video görüntülərlə bağlı istintaq qrupu əlavə tədqiqat aparır.
Drazov Kazandakı Dəmir Yol Texniki Peşə Məktəbinin direktor müavini olub, 4 uşaq atasıdır. Polis deyir ki, Drazov barda içkili vəziyyətdə dava saldığına görə saxlanılıb. Rəsmi məlumatda Drazovun mədəaltı vəzinin kəskin iltihab nəticəsində öldüyü bildirilirdi. Yaxınlarsa deyirdi ki, onun bədəni göm-göymüş, biləklərində isə qandal izləri varmış. Drazovun yaxınlarının cinayət işi qaldırılması ilə bağlı tələbi də yerinə yetirilməmişdi. Bu videonu YouTube-da yerləşdirən Kazan İnsan Haqları Mərkəzi bildirir ki, baxmayaraq ki, 4 ay ərzində bu video istintaq qrupunda olub, ancaq onu cinayət işinə əlavə etməyiblər. Mərkəzin sözçüsü Bulat Muhammedcanov.
İstintaq komitəsi deyəndə ki, internetdə yayılmış bu video görüntü ilə bağlı tədqiqat aparacaq. Bu, sadəcə riyakarlıqdır. Çünki bu görüntülər müstəntiqdə və polisdə əvvəldən də var idi. Bu, müşahidə kamerasının çəkdiyi görüntülər olub.
Bundan əvvəlsə polis şöbəsində Sergey Nazarov adlı şəxs ölmüşdü. Bundan sonra ictimaiyyətin diqqəti Tatarstan polisində idi. 52 yaşlı Nazarov mart ayında polis zorakılığına məruz qalandan sonra ölmüşdü. Bu işlə bağlı ötən ay məhkəmə olub. 2 polis 2 il və 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu iş üzrə daha 9 polisin də məhkəməsi keçiriləcək. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, polis Rusiyada saxlanan şəxslərdən etiraf edici ifadələr almaq üçün mütəmadi olaraq işgəncələrdən istifadə edir. Qazanda yerləşən hüquq müdafiə təşkilatı Aguran rəhbəri Pavel Çikov.
Татарстан отличается от других Татарстанı Русиянын башка регионларынан айыран бир şey var. Burada polisin törətdiyi işgəncələri araştıran hüquqşünaslar var. Məhz onların sayəsində bu işlər ictimailəşdirilir. Ancaq bütövlükdə bu ölkədə polis zorakılığı adi bir haldır.
Hətta Trasova verilmiş işgəncə üsulunun polislər arasında xüsusi adı da var. Bu üsulun adı qaranquşdur. Bu üsul oynaqlarda dözülməz ağrılara səbəb olur. Biləyə qan getməsinin qarşısını alır. Bir müddət sonra qolların və çiyinlərin çıxmasına səbəb ola bilər. Bundan başqa polislər arasında timsah adlı işgəncə üsulu da var. Bu zaman işgəncə verilən şəxs yerə uzadılır. Həmin adamın qolları və ayaqları ayrı-ayrı istiqamətlərə dartılır. İşgəncə verilən adam bu vəziyyətdə saxlanılır. Başqa bir üsul isə kiçik fil adlanır. İşgəncə görən adam üzünə ələqaz keçirilmiş vəziyyətdə saxlanılır. Nazarovun ölümündən sonra Tatarstan Daxili İşlər Naziri Asqat Safarov istifa verməli olmuşdu. Ancaq bir müddət sonra o baş nazirin müavini vəzifəsinə təyin edilmişdi.
Kəbrən Dilavərri, Azadlıq Radiosu nefrində Kontekst proqramında işlədiyiniz reportajlarla bağlı fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və Kontekstə günün sualı ilə bağlı da fikrinizi deyə bilərsiniz. Rusiyadakı azərbaycanlıları ermənilərlə yaxınlaşmaya görə qınamağa dəyərmi? Sualı ilə bağlı və axşam saat 8-də təkrar görüşünüzə gələcək Kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Kontekst proqramının sonunda Qazaxıstanda bir şirniyyat fabrikinin öz müştərilərinə təqdim etdiyi məhsuldan danışacağıq. Fabrik orijinallığı ilə seçilən məhsul təqdim etmək qərarına gəlib və coğrafi olaraq müsəlmanların yaşadığı ölkədə əhaliyə üzərində cinsi əlaqə pozaları, Kamasutradan seçmələr şəklində fiqurlar olan şokoladlar satılmağa başlayıb. Axırı nə olub? Colin O'Connor'un reportajını həmkarım Rövşən Qəmbərov təqdim edir.
Qazaxıstanda seks qalmaqalı. Amma nə kiminsə açıq-saçıq şəkilləri yayılıb, nə də videosu. Sadəcə bir şokolad fabrikinin məhsulu prokurorluğun diqqətini cəlb eləyib. Kastanay vilayətindəki Abjorka şirniyyat fabriki həmin şokoladı bir ildən çoxudur ki, buraxırdı. Amma yerli mediada bu barədə məlumat gedəndən sonra məsələ ictimailəşib və etirazlar artıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Qazaq xidməti xəbər verir. Kilosu 1800 tengeyə, təxminən 12 dollara satılan şokolad cinsi əlaqədə olan qadın və kişi fiqurlarıdır. Bunlar qədim sanskrit mətnləri olan və məhəbbət cinsi həyatla bağlı məsləhətlərin yer aldığı Kamasutra əsərindəndir. Prokurorluq yoxlamalara başlayıb və deyir ki, vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər əsasında şokolad satışdan yığışdırılıb. Fabrikin direktoru olan qadınsa Kastanayski Novosti qəzetinə deyib ki, məhsulu pornografik məzmunlu saymır. Sitat, Kamasutra qədim erotikadır. Burada qanunsuz heç nə yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təklifi tələb formalaşdırır. Bizə tez-tez qadın və kişi cinsiyyət orqanları formasında tortlar sifariş eləyirlər. Mən internetdə də baxmışam, xaricdəki bir çox şirniyyat məktəbləri bu tematikanı da dəstəkləyirlər. Onda bəs biz niyə bundan imtina eləməliyik? Statın sonu. Fabrik Kamasutra şokoladının yalnız böyüklər üçün nəzərdə tutulduğunu bildirir. Amma çəki ilə satıldığı üçün şokoladı dükanda hamı görə bilər. Qəzet uşaq psixoloqu Olga Smetskayanın da rəyini dərc eləyib. O deyib ki, belə şokolad uşaqların gözü qarşısında satılmamalıdır. Kütləvi və qeyri-ənənəvi seks pozaları uşaqda cinsi əlaqəyə qeyri-sağlam maraq yarada bilər. Seksopatolog Lyubov Polikarska isə bildirib ki, belə bir şokoladın istehsalına pis baxmır, stat. Belə şəkillər Hindistandakı məbədlərin üzərində də var, statın sonu. Kamasutra Hindistanda müqəddəs mətn sayılır və orada yer alan ailə həyatının cinsi aspektinə aid məsləhətlər ciddi qəbul edilir. Kitab bir çox ölkələrdə açıq satışdadır. Amma Hindistandan kənarda kitabın imici necə deyərlər bir mənalı deyil. Böyük bir kütlə onu az qala ucuz pornografik şəkil və mətnlərlə eyni tutur. Qazaxıstandakı şirniyyat fabriki isə ehtimal ki, bu təsəvvürlərdən kommersiya məqsədi ilə yararlanaraq pul qazanmaq istəyib.
Belə, Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efrində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin və fikirlərinizlə burada bölüşə bilərsiniz sorğularımıza və forumlarımıza qatılmaqla. Kontekst proqramında bənətçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Axşam saat 8-də Kontekst proqramı ilə yenidən görüşünüzə gələcəyik. Hələlik, azadlıqda qalın.